Kopš Ukrainā stājies spēkā jaunais mobilizācijas likums, karavīru teritoriālās komplektēšanas nodeļas, jeb tā dēvētos kara komisariātus, pilsētās var pamanīt pa gabalu. Kā vietas, kur pulcējas liels skaits vīriešu.
Labrīt!
Žurnālists no Latvijas, Latvijas radio. Man teica, ka jūs te jau no 5 rītā stāvot. Tā ir?
Da.
Jā.
Kāpēc tik agri?
Nu, elektronā čerga.
Elektriskā rinda šobrīd strādā testa režīmā, tāpēc faktiski strādā arī dzīvā rinda. Tāpēc labāk atnākt ātrāk.
25 gadus vecais Danilo ir pirmais pārdesmit cilvēku garajā rindā pie komisariāta Kīvā, lai atbilstoši jaunajam likumam valstī iesniegt savus personiskos datus. Tie iesaukšanas centram ļaus viņu atrast, ja tiks nolemts viņu mobilizēt. Šādi dati 60 dienu laikā ir jāiesniedz pilnīgi visiem Ukrainas vīriešiem vecumā no 18 līdz 60 gadiem. Daļai no viņiem pēcāk pienāks paziņojumi par viņu iesaukšanu armijā. Ukrainas frontē šobrīd kritiski trūkst papildspēki. Simtiem tūkstošiem karavīru karo jau trešo gadu no vietas. Daudzi ir fiziski un emocionāli izsmelti, bet nomainīt viņus nav ar ko. Danilo gan šobrīd došanās uz fronti nedraud.
Jā, aspirant. Pracuju v oblasti ķīmijas.
Es esmu aspirants, strādāju ķīmijas jomā.
Jums juridiski skaitās, ka ir atlikta iesaukšana, jā?
Ir atlikta, bet tas ir jāapstiprina komisariātā.
Līdzīgi sevi par pasargātiem no tūlītējas iesaukšanas uzskata vēl vairāk rindā stāvošie.
Jā, šobrīd es esmu informātikas skolotājs skolā, tāpēc atbilstoši likumam man vajadzētu būt atliktā statusā. Tāpēc es atbraucu atjaunot datus un saprast, kā ar to turpmāk strādāt.
Mums ir deficīts uz specialitāti. Mūsu kompānija nodrošina svarīgas kritiskās infrastruktūras funkcionēšana, tāpēc es esmu rezervē, ekonomiskajā rezervē.
Cik cilvēkus plānots iesaukt armijā, Ukraina neatklāja. Iepriekšējā Ukrainas bruņoto spēku vadītāja Valērija Zalužnī laikā tika ziņots, ka armijai vajadzīgs papildus 500 000 karavīru. Bet pēc armijas virspavēlnieku maiņas tika ziņots, ka papildspēki nepieciešami mazāki, nekā iepriekš publiski nosaukts, taču tieši cik netiek atklāts. Teorētiski karot doties gatavs arī 24 gadus vecais lielveikala administrators Andrijs, kuru sastopa turpat rindā pie komisariāta iecirkņa.
Nogalināt krievus un saņemt par to naudu? Tas varētu būt vislabākais darbs pasaulē.
Andrijam pēc mēneša paliek 25 gadi. Jaunais likums paredz no 27 uz 25 gadiem samazināt vecuma slieksni, no kura var mobilizēt karam. Taču šobrīd Andrijs vairāk priecātos, ja lielveikals viņu pieteiktu ekonomiskajai rezervei. Tā ir cilvēku grupa, kas ir vajadzīga valsts ekonomikas uzturēšanai, un viņi šobrīd netiek iesaukti armijā. Pat labāk šajā grupā ir rezervēta aptuveni 700 tūkstoši cilvēku, kas strādā ārstniecības iestādēs, valsts iestādēs, uzņēmumos un pašvaldībās, enerģētikā, dažādās rūpniecības nozerēs, tajā skaitā militārajā. Turpina Andrijs.
Man
jau ir stabils darbs ar labiem ienākumiem. Esmu atradis sev meiteni. Dzīve nu pat kā sākusi nokārtoties, bet te tūlīt pakļošu zem mobilizācijas. Bet ja būs nepieciešams, iešu karot. Ļoti daudzi mani klases biedri karo, un es nezinu, kā es viņiem skatīšos acīs, ja viņi šo foršo laiku ir pavadījuši ierakumos, bet es Kīvā baudu dzīvi. Tā kā man galvā ir dažādas domas. Gribas gan tur pabūt. Vienkārši ļoti negribētos nomirt jaunam.
Savukārt 58 gadus vecais elektriķis Igors nešaubās. Viņš grib doties karot, ja vien izturēs veselības pārbaudi un tiks ņemts pretī. Arī Igoru esmu sastapusi turpat rindā.
Redzēt, es esmu no Donetskas. Es viņus iebrucējus ar rokām nožņauktu. Veselība daudz neatļauj, bet ja paņems armijā, iešu, atvainojiet.
Droja neduža dozvoļēja, no jak vismu te pidu, vybačte.
pilna apmēra kara trešajā gadā, tādu kā Igors, kas grib doties karot, ir arvien mazāk. Visi apzinīgākie jau karo vismaz kopš 2022. Gada pavasara. Nespēja piesaistīt armijai nepieciešamos papildspēkus esošās mobilizācijas kārtības ietvaros, piespied pie varas esošos mainīt likumu, no 18. maija padarot procesu daudz stingrāku un sekas par izvairīšanos no mobilizācijas daudz drastiskākas. Tiem, kas slēpjas no karošanas, draud gan lieli administratīvie sodi, gan ar tiesas lēmumu arī liegums vadīt personisko automašīnu.
Pēc 18. datuma, kad pieņēma jauno likumu par mobilizāciju, pēc tā likuma ļoti daudzi cilvēki slēpjas. Ļoti daudzi negrib iet armijā.
Tā man stāsta taksists Ukrainas otrā lielākajā pilsētā Harkivā. Pēc viņa novērojumiem Harkivas ielas kļuvušas pavisam tukšas, un tas nav tāpēc, ka Krievijai katru dienu raida raķetes vai aviobumbas uz Harkivu, bet gan jaunā mobilizācijas likuma dēļ. Mobilizācijas vecuma vīrieši vienkārši slēpjoties bailēs par iespējamu iesaukšanu.
Nav uzticības savai valdībai.
Vietējo mediju ziņās arī pēdējā laikā vairāk kārt uzplaiksnījuši dažādi skandāli saistībā ar iespējamiem iesaukšanas centru darbinieku pārkāpumiem, ar varu aizturot iesaucamos uz ielas un pārkāpjot dažādas viņu tiesības.
Nav viņiem tiesības tā pret cilvēkiem izturēties.
Vienā teritoriālās komplektēšanas centrā kāds vīrietis arī nomiris pēc vairākām tur pavadītām dienām. Šie incidenti tiek izmeklēti. Tāpat izmeklēt arī uzbrukumu teritoriālās komplektēšanas centra darbiniekiem. Arī tādi ir. Aizkarpatos pat pie kāda centra darbiniekiem nācies šaut gaisā, lai izsklīdinātu sapulcējušos cilvēku baru. Un neapsīkst arī iesaukšanas vecuma vīriešu centieni nelikumīgi pamest valsti.
Šos rukāmi?
Kas ar rokām?
Noberzu roku ceļa laikā.
Tā kāds 44 gadus vecs vīrietis nesen līdz pēdējiem centās pārliecināt robežsargus, ka viņš patiesībā ir sieviete. Vīrietis bija paņēmis māsas pasi, uzvilcis svārkus, blūzīti un parūku. Pat kosmētiku bija uzlicis, bet tas viss nav līdzējis. Robežsargi viņu atmaskojuši. Mobilizācijas vecuma vīriešiem ar atsevišķiem izņēmumiem nu jau trešo gadu ir liegums pamest valsti. Bet teju katru dienu kāds mēģina to izdarīt, gan visādos veidos slēpjoties automašīnās, gan caur mežiem, pa kalnu takām vai peldot pa upēm. Nereti tas beidzas slikti. Divu gadu laikā kopš pilna apmēra iebrukuma sākuma uz Rumānijas robežas esošajā Tisas upē vien atrasti 25 noslīkuši vīrieši. Tikmēr Ukrainas armijai cenšas piesaistīt cilvēks ne tikai ar likuma spēku, bet arī mēģina visādi ieinteresēt izšķirties par šādu lēmumu. Pēdējo mēnešu laikā Ukrainas lielākajās pilsētās atvērta virkne armijas rekrutēšanas centru. Tajos ik viens interesants var iepazīties ar aktuālajām vakancēm armijā, gan to, kādas algas maksā, kāda pabalsti un sociālā palīdzība karavīru ģimenēm pienāks.
Protams, daudz cilvēku ienāk. Ne visi grib uzreiz paņemt kādu vakanci un armijas daļu. Ļoti daudzi vienkārši grib pakonsultēties un saprast, kas kopumā notiek.
Tā stāsta Kīvas rekrutēšanas centra darbiniece Irina Imļa. Pamatā rekrutēšanas centru apmeklējot vīrieši, bet ir arī kādi 20% sieviešu. Viņiem visbiežāk tiek piemeklētas tādas profesijas armijā, kurā jau civilajā dzīvē cilvēkam ir pieredze un zināšanas.
Ir ekonomisti, ir juristi, šoferi, mediķi.
Tas nozīmē, ka ekonomists nevar būt, piemēram, snaiperis.
Nē,
var, protams, var. Bet, ja cilvēks atnāk ar augstāko ekonomistu izglītību, tad viņš vienkārši sev izvēlas šādu vakanci.
Rekrutēšanas centra priekšnieks Romāns Ušēvs man stāsta, ka visi rekrutēšanas centri strādā roku rokā ar armijas vienībām un esot plašs vakanču klāsts gan vīriešiem, gan arī sievietēm.
Jā, ir vairāk gan grāmatvēžu, gan štāba darbu. Zinu, ka daudzas sievietes interesējas arī par snaiperu darbu.
Daudz?
Jā, daudz. Mums ir laba pieredze saziņā un sadarbībā ar Lietuvu un Baltijas valstīm. Jums bija spēcīgas snaiperu komandas, tāpēc mums ir no kā mācīties un arī pie mums var mācīties. Arī par tankistiem iet, pieprasījumi ir daudz. Daudzi iet uz dronu operatoriem.
Intervija ar Kijivas pilsētas rekrutēšanas centra vadītāju notiek pirms 18. maija, un viņš prognozē, ka pēc jaunā mobilizācijas likuma stāšanās spēkā cilvēki interesi par rekrutēšanas centriem tikai pieaugs, jo tādā veidā ik viens pats var izvēlēties, kur un kā karot, nevis doties tur, kur nosūtīts.
Gribas, protams, lai atnāktu vairāk cilvēku. Ja būs vairāk cilvēku, armijā varēs veidot rezerves, kas ļautu tiem puišiem, kas šobrīd strādā nulles līnijā, atbraukt vismaz uz 10-12 dienām uz mājām, pabūt ar ģimenēm, jo ir puiši, kuri jau divus gadus no vietas nav redzējuši ne bērnus, ne ģimenes. Nu, tāda situācija ir Ukrainā.
Tā kā situācija ir Ukrainā?
Kijivas rekrutēšanas centrs vienlaikus sniedz atbalstu arī kara veterāniem. Te ir gan sporta zāle, gan fizioterapeits. Iespējams sarunāt arī citu medicīnisko un sociālo palīdzību. Liela daļa centra darbinieku ir paši bijušie karavīri. Arī Ivans.
2015.
gadā es aizgāju mobilizācijas ietveros. Pēc tam pilnā apmēra kara sākumā aizgājām abi ar dēlu karot.
Un cik ilgi jūs karojāt?
Es līdz 2023. gadam, kad dabūju traumu, man 9. martā Kijevā uztaisīja operāciju, bet dēls 18. martā gāja bojā. Mēs bijām vienā bataljonā.
Smagais zaudējums nav salauzis Ivan. Viņš turpina palīdzēt Ukrainai, tagad jau citiem kara veterāniem. Igors uzskata, ka visiem jācīnās kopā, lai ukraiņiem būtu savu valsts, un viņa mazmeitiņai, nogalinātā dēla meitai, turpmāk vairs nebūtu jāpiedzīvo Krievijas uzbrukumi.
Ceru, ka mēs uzvarēsim. Šis karš ir politisks, cilvēki iet bojā. Jā, bet mēs uzvarēsim. Mēs, ukraiņi, esam tāda nesalaužama tauta.
Indra Sprance, Latvijas Radio, Ukrainā.